Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijon va Andijonka futbolchilari 5 oydan buyon maoshsiz qolmoqda. Shohizinda majmuasida 2 maqbara gumbazi yorildi. Maxsus komissiya tuzildi. COVID-19 infeksiyasidan tahdid katta bo'lgan va ko'chaga chiqishi taqiqlangan pensionerlarning Xalq banki oldida tiqilinch navbatlari kuzatilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 20-may soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2880 kishiga yetdi. Bu bilan infeksiya yuqtirganlar soni 19-may soat 23 dagi holatga qaraganda 25 kishiga ko'paygan. Aniqlangan yangi kasallanish holatlarining 5 nafari oldindan karantinda bo'lgan fuqarolar, 20 nafari xorijdan kelgan shaxslar orasidan qayd etildi. 20 nafar bemorning 5 nafari charter reys bilan Sankt-Peterburgdan, 10 nafari Qozog'istondan kelgan va karantin markaziga joylashtirilgan. 3 nafari xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchisi, shuningdek 2 nafari qozog'istonlik xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchisi deyiladi rasmiy xabarda. Vazirlikning ma'lum qilishicha O'zbekistonda koronavirusga chalingan 2338 kishi butunlay sog'aydi. 13 bemor vafot etdi. Joriy o'quv yili yakunidagi imtihonlar bekor qilindi. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 20-may kuni Telegramdagi kanalida ma'lum qildi. Prezidentimiz tomonidan karantin vaqtida aholiga imkon boricha qo'shimcha qulaylik yaratish bo'yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirish hamda ko'pchilik ota-onalarning iltimoslarini inobatga olib, bu o'quv yili yakunidagi imtihonlar bekor qilinadi deb yozgan vazir. Unga ko'ra, maktablarga o'quvchilarning yillik baholarini istisno tariqasida ushbu o'quv yilining 3ta chorak baholari asosida chiqarish tavsiya etiladi. Shu bilan birgalikda kundalik kom tizimi joriy etilgan maktablarda karantin vaqtida tirishqoqlik bilan o'qigan o'quvchilarimizga rag'batlantirish sifatida 4-chi chorakdagi faqat ijobiy baholar ham yillik baholarini hisoblashda inobatga olish tavsiya etiladi deyiladi bildiruvda. 30 aprelda maktablarda imtihonlar bekor qilingan haqida ayrim ommaviy axborot vositalarida xabarlar paydo bo'lgan edi. Xalq ta'limi vazirligi o'shanda bu xabarlarni rad etgan edi. Tojikiston hukumati O'zbekistonning Sirdaryo viloyatida yuz bergan toshqin oqibatlarini bartaraf qilish uchun gumanitar yordam sifatida qurilish materiallari jo'natdi. Tojik matbuoti xabariga ko'ra, mulozimlar hamrohligida olib ketilayotgan gumanitar yukning umumiy hajmi 51 vagondan iborat. So'g'd viloyatining Bobojon G'ofurov tumanidagi stansiyadan yo'lga chiqqan yukning sement, shifer, bo'yoq va mixlardan iboratligi aytilmoqda. Moskva viloyatining Klin shahri yaqinida Mi-8 harbiy vertolyoti quladi. Xabarda aytilishicha, 20-mayda yuz bergan mazkur hodisada vertolyot ekipajining barcha 3 a'zosi halok bo'lgan. Kommersantning yozishicha, vertolyot Klin 5 harbiy shaharchasiga uchayotgan edi. Bu yerga 20 km qolganida ekipaj vertolyotda texnik nosozlik yuzaga kelganini va favqulodda qo'nishga majbur bo'lishayotgani to'g'risida ma'lum qilgan. Vertolyot qo'nish paytida halokatga uchragan. Forum Avia portalining yozishicha, vertolyot ekipaji 2017-2019 yillarda harbiy bilim yurtini bitirgan yosh yigitlardan iborat bo'lgan. Afg'onistonda jangarilar tomonidan 19-may kuni kechqurun 2ta masjidga qilingan hujum paytida kamida 13 dindor halok bo'ldi. Parvon viloyati markazi Chorekor shahridagi masjidga qilingan hujumda kamida 10 kishi o'lgan, 16 namozxon yarador bo'lgan. Noma'lum shaxslar masjiddagi iftorlikdan so'ng namoz o'qiyotgan odamlarga o'q otishdi deb aytdi Parvon viloyat hokimining matbuot kotibi. Ichki ishlar vazirligi hujum uchun mas'uliyatni Talibonga yukladi. Ayni paytda Taliban bu ayblovni inkor etdi va mas'uliyat xavfsizlik kuchlari zimmasida ekanini bildirdi. Parvon viloyati politsiyasi boshlig'i Xorin Muboriz esa Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga bergan intervyusida hujumda Islom davlati guruhini aybladi. AQShning Michigan shtati gubernatori Gretchen Whitmer Midland okrugida 2 damba o'pirilishi ortidan okrugda favqulodda vaziyat e'lon qildi. Rasmiylar mahalliy aholini suv toshqinlari haqida ogohlantirib, hududni zudlik bilan tark etishga chorladi. Midland rasmiylariga ko'ra, Edenville va Sanford nomli dambalar keyingi kunlarda kuzatilgan kuchli yomg'ir tufayli o'pirilgan. Gubernator Whitmer matbuot anjumani o'tkazib, keyingi 12-15 soat ichida Midland markazlari taxminan 2.7 metr suv ostida qolishi mumkin dedi. CNN agentligining xabar qilishicha, taqriban 500 uyda yashovchi 10 ming nafar shaxs evakuatsiya qilinadi. Xabarlarga ko'ra, hozircha jarohat olganlar yoki vafot etganlar yo'q. Rasmiylar mahalliy aholiga Titta Bavassi daryosidan iloji boricha teparoq hududga qochishni tavsiya qildi. AQSh milliy ob-havo xizmati Midland okrugidagi Titta Bavassi daryosi hamda Sterling okrugi yaqinidagi Rifle daryosi toshayotganini xabar qildi. Xizmat daryoning quyi sohillarida yashovchi aholi dambalar o'pirilgani haqida ogohlantirilganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uydan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston madaniyat
Shohi Zinda majmuasida ikki maqbara gumbazi yorildi. Bu yerdan maxsus komissiya tuzildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Keyingi bir oy davomida surunkali yomg'ir ortidan Samarqanddagi Shohi Zinda majmuasida 1372-yilda qurilgan Shodimulik og'a maqbarasi hamda Qusam ibn Abbos ziyoratxonasidagi gumbazlarda yoriqlar paydo bo'ldi. Gumbazlardagi yoriqlar uzunligi taxminan 45 sm va 90 sm atrofida ekani aytildi. Jarohat yetgan maqbaralar UNESCO'ning umumjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan hududda joylashtirilgan. 16 may kuni Samarqand viloyat madaniyat meros boshqarmasi xodimlari va restorator mutaxassislaridan tashkil topgan komissiya Shodimulik og'a maqbarasi va Qusam ibn Abbos ziyoratxonasidagi ahvol jiddiy ekanligini aniqladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi ozodlikka maqbaralarda yuzaga kelgan yoriqlarni bartaraf qilish ishlari yaqinda boshlanishini ma'lum qildi. Ikkala gumbazdagi yoriq paydo bo'lgani va bu yoriqlar kengayishi obida uchun xatarli ekani haqida 13 may kuni san'atkorlar Telegram tarmog'i orqali o'z xavotirini bildirgan edi. Bu xavotirlar ortidan madaniy meros boshqarmasi tekshiruv boshladi. Madaniyat vazirligi mulozimiga ko'ra, bu yoriqlar paydo bo'lgan binolar mahalliy va xorijiy turistlar uchun xavfli emas. Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamenti tomonidan mutaxassislar bilan birgalikda ishchi guruh tashkil etildi. Ishchi guruh tomonidan shaharda joylashgan moddiy madaniy meros obyektlarining tashqi va ichki holati, ular devorlardagi paydo bo'lgan yoriq va boshqa davriy o'zgarishlar yuzasidan aniqlangan holatlar o'rganilmoqda, dedi suhbatdosh. Madaniyat vazirligi murojaatining aytishicha, Samarqand shahridagi yomg'ir va sizoq suvlarining qadimiy binolarga zarar ko'rsatmasligi uchun qadimiy kollektorlar tizimi ayni o'zanlarda qayta tiklanishi lozim. Sel oqibatida Samarqanddagi Kulolon mahallasi hududidan oqib o'tuvchi chashma suvi kollektorga sig'masdan shaharning Registon va Dahbet ko'chalari kesishmasi to'planib, obidalarga zarar berdi. Bu suvlarni kollektorlarga taqsim qilib mavjud xavfni kamaytirsa bo'ladi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, bir necha yuzur oldin barpo etilgan majmuadagi bino va inshootlar restoratsiya, qayta tiklash hamda obodonlashtirish ishlari olib borish rejalangan. Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi qadimshunos rassom G'ayrat Qo'ziboyevning aytishicha 2004-yilda olib borilgan malakasiz ta'mir ortidan obida o'z tarovati va originalligidan mahrum bo'lgan. Shohi Zindaning faqat nomi qoldi xolos. Mana men sizga jo'natgan suratlarda ham ko'rishingiz mumkin. Bir vaqtlar Shohi Zinda noma'lum avliyolar mozorlardan iborat sirli maskan bo'lgan. Bugun esa bu yer foyda keltiradigan turistik zonaga aylantirilgan. 900 yillik obida devorlarini teshib, oqimchi suvlar tizimi uchun zamonaviy alyumin quvurlar o'rnatilgan. Zamonaviy kanalizatsiya luklari esa meni dahshatga soldi. Obida atrofida esa zamonaviy qurilish plitalari yotqizilgan. Turistlarning obidaga kelish yo'li qulay bo'lsin deb qadimiy mozorlarni tekislab buzib tashlashdi. Shohi Zindaning asidan nima qolganini bilmayman, dedi san'atshunos G'ayrat Qo'ziboyev.
O'zbekiston sport.
Andijon va Andijanka futbolchilari 5 oydan buyon maoshsiz qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning O'zbekiston Superligasida to'p suradigan ikki yirik futbol jamoasi Andijon va Andijanka futbol klublari murabbiy va futbolchilari 5 oydan buyon oyliksiz qolmoqda. Har ikkala klubning ozodlik gaplashgan a'zolariga ko'ra, moliyaviy muammolar bois klub rahbariyati yanvar oyidan buyon oylik bera olmayapti. Moliyaviy qiyinchiliklar sabab Andijonning rossiyalik murabbiyisi Aleksandr Xamikov va ukrainalik darvozaboni Vitaliy Mirnilar klubni allaqachon tark etgan. Klub rahbari Ma'ruf To'raqulov 20 may kuni ozodlik bilan suhbatda homiylardan mablag' tushumi to'xtagani sabab klub og'ir moliyaviy vaziyatda qolganini tasdiqladi. Andijon viloyatining ayollar futboli bo'yicha yuzi hisoblangan Andijanka futbol klubi ham inqiroz yoqasida. Klubning ozodlik bilan suhbatlashgan futbolchi qizlari oxirgi marta o'tgan yilning dekabr oyida noyabr oyligini olganliklarini eslashadi. Moliyaviy qiyinchiliklar sabab Andijonning rossiyalik murabbiyisi Aleksandr Xamikov allaqachon murabbiylikdan ketgan va uni o'rniga hozir klub boshqa murabbiy olish taraddudida. Vitaliy Mirni esa darvozabon sifatida klubni tark etgan mart oyida o'tkazilgan matbuot anjumanida klubdan ketishiga maoshining 6 oyga kechikishi sabab bo'lganini aytgandi. Andijon futbol jamoasining moliyaviy muammolar girdobida qolganini ozodlik bog'langan klub rahbari Ma'ruf Turakulov tasdiqlar ekan, bu muammolarning vaqtincha ekaniga umid bildiradi. Sponsorlardan pul tushishi to'xtagan, mablag' yo'q, klub juda qiyin ahvolda qolgan, oyliklar kechikyapti, deydi Turakulov. Andijon fan klubi rahbari Nodir To'ychiboyev ozodlik bilan suhbatda futbolchilar muammosiga viloyat hokimligi e'tibor qaratishi kerakligini aytadi. Agar bu klub viloyatimizga kerak bo'lsa, hokimiyat qo'llab-quvvatlasin, agar kerak bo'lmasa yopsin. Biz ham istamaymiz doim viloyatimiz futboli haqida yomon xabarlar chiqib turishini, deydi To'ychiboyev. Albatta, Ozodlik Andijonka futbol klubi rahbariyatidan oyliklarning nega berilmayotganiga izoh so'radi. Klub rahbariyati telefonini ko'targan shaxs Ozodlik savolini eshitgach aloqani uzib qo'ydi. 1985 yilda tashkil topgan Andijonka jamoasi 5 karra O'zbekiston chempioni bo'lgan. Andijon va Andijonka futbol klublari birinchi marta moliyaviy murakkabliklarga yuz tutayotganlar yo'q. Klubda bundan oldin ham oylik to'lashda oylab kechikishlar bo'lgan. O'tgan yil Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov viloyat hududida faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlik subyektlariga Andijon futbol klubi uchun jami 8 milliard 55 million so'mlik homiylik yordami yig'ish talabini qo'ygan edi. Viloyatdagi jami 167 ta korxona va tashkilotga futbol solig'i solingan edi. Andijon klubidagi vaziyatdan yaxshi xabardor mulozim Ozodbek bilan suhbatda futbol klubining bosh sponsori Jem O'zbekiston smetaga kiritilgan mablag'ning 3dan 1ini ham bermagani oqibatida Superligaga chiqqan klubning moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolgani viloyat hokimini shunday harakatga majburlagan. Albatta, Andijon viloyat hokimligining rasmiysi Ozodbek bilan suhbatda Andijon va Andijonka klublari viloyat hokimining doim e'tiborida ekanini ta'kidladi. Andijon fan klubi rahbari Nodir To'ychiboyev 1 yillik chiptani aksar andijonliklar o'z klubini qo'llab-quvvatlash uchun sotib olganini ham eslaydi. Futbolga bormasa ham shu klubga yordam bo'lsin deb chiptalarini sotib olyapmiz, yillik chiptalarini sotib olyapmiz, dedi To'ychiboyev. Andijon va Andijonka jamoalarining bosh homiysi JM O'zbekiston kompaniyasidir. JM O'zbekiston rasmiylari hozircha sponsorlik majburiyatining nega bajarilmayotgani haqidagi ozodlik savollariga javob bermadi. Dunyoning aksar davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham koronavirus karantini bo'yicha sport musobaqalari to'xtagan. Superliga musobaqalarida ham mart oyi o'rtalaridan tanaffus e'lon qilingan. O'zbekiston futbol federatsiyasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi tanaffusga qaramay futbolchilarga shartnomada belgilangan oyliklar berilishi kerakligini aytdi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov o'tgan yilgi futbol mavsumida Andijon futbol klubi natijalardan qoniqmayotganini ayta turib, 17 milliard so'mga stadion qilib bersam, oyma-oy oyligini bersam, eng kami 10 million so'm oylik olishadi, natija bo'lmasa. Men aytaman, dalaga chikit eksang paxta bo'ladi, futbolga pul bersang, yutqizib kelaversa, nimaga pul berishim kerak? Degan edi. Andijon jamoasi esa o'z oldiga qo'yilgan vazifani uddalay olmayotganini futbolchilar moliyaviy rag'batlantirilmayotgani bilan bog'lashadi. Futbolchilarning ozodlikka aytishicha klubning sog'lom avlod stadionida to'p yumalamay qo'ygach, qo'ziqqorinlar unib chiqa boshlagan. Stadiondagi chimni parvarishlaydigan xodimning ozodlikka aytishicha, mablag' yo'qligidan stadion qarafsiz holga kelib qolgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
COVID-19 infeksiyasidan hayotiga tahdid katta bo'lgan va zaruratsiz ko'chaga chiqishi taqiqlangan pensionerlar Xalq bankining Toshkent shahridagi filiali oldida tiqilinch navbatda turibdi. Tafsilotlar bilan Barnoma bor. Bunday vaziyat bankning Olmazor tuman filiali binosi oldida 19 may kuni tasvirga olingan videoda aks etdi. Video muallifining ozodlikka bildirishicha, u 19 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 12:00 Xalq banki Olmazor tuman filiali binosi oldida ayni manzaraga guvoh bo'lgan. Videoda ko'plab keksalar ko'rinadi va ular muallifga ko'ra pensiyasini olish uchun navbatda turibdilar. Video muallifi shunday dedi: "Koronavirus shu kattalarimiz uchun xavfli, 80% o'lim bilan tugashi mumkin deb televideniyada vahima qilib yotishibdi. Nega bu keksalar ko'chada? Nega bankda navbatda turibdi? Nega bank bunga yo'l qo'ygan?" dedi pensionerlarning tiqilinch navbatiga guvoh bo'lgan toshkentlik. Xalq bankining Olmazor tumani filialidan voqea guvohi ko'targan savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Toshkent shahridagi bir necha filiallardan olingan javoblarga ko'ra, pensionerlar navbatining paydo bo'lishi pensiya pullarining plastik kartaga o'tkazilishi bilanoq boshlangan. 13 maydan plastik karta orqali pensiya to'lov tizimi bekor qilingach esa ahvol yanada og'irlashgan. Shuning 14 aprelda mamlakatda hanuz amalda bo'lgan karantin chora-tadbirlariga mas'ul hukumat maxsus komissiyasi karantin tartibini saqlash maqsadida pensiya pullarini plastik kartaga o'tkazishga qaror qilgan va keksalarga Humo kartalari tarqatilgan edi. Xalq bankining ma'lum qilishicha o'sha kezda 620 mingga yaqin Humo bank kartasi muomalaga chiqarilib, pensionerlarga berilgan. Biroq 7-8 may kunlari Humo to'lov tizimida jiddiy uzilishlar ro'y bergan. Bundan tashqari karantin paytida ko'chaga chiqishi taqiqlangan keksalarda plastik kartadagi pulni naqdlashtirish muammosi paydo bo'lgan. Natijada 13 may kungi selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev pensionerlarning murojaatlari hisobga olinib, pensiya pulini karantin qoidalariga to'liq amal qilgan holda yana naqd shaklda tarqatishga qaror qilinganini ma'lum qildi. Xalq banki matbuot kotibi Yunus Boronovning aytishicha, 14 maydan pensiya pulini naqd shaklda uyga yetkazib berish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ammo shu kunda pensionerlar qo'lida qolgan plastik kartalardagi pulni naqdlashtirish jarayonida shunaqa navbatlar yuzaga kelmoqda. Boronov bilan mikrofon so'z suhbatdan iqtibos. Plastik kartadagi pensiya pulini naqdlashtirish uchun faqat Xalq bankiga borish shart emas. Istalgan tijorat banki ham bu pulni foizsiz naqdlab beradi. Lekin ular faqat Xalq bankiga borishyapti. Oyning boshida haqiqatan ham shunaqa navbatlarni eplab bo'lmay qoldi. Chunki hammasiga bir vaqtda plastikka pul tushdi. Ertasiga naqdlash uchun hammasi bankka yig'ila boshladi, dedi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda Xalq banki matbuot kotibi Yunus Boronov. Uning aytishicha, karantin paytida masofa saqlash uchun ogohlantirish chiziqlari qo'yilgan, lentalar tortilgan, xodimlarga qat'iy ko'rsatma berilgan. Lekin endi odamlar masofa saqlamagani uchun shunaqa tushunmovchiliklar bo'lyapti. Har xil odamlar bor, dedi matbuot kotibi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda. Yunus Boronovning qo'shimcha qilishicha, 14 maydan beri mamlakat bo'ylab 90% pensionerlarning qo'llariga pensiyalari naqd ko'rinishda yetkazilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'iston chegarasida to'plangan o'zbeklarning yana 500 nafari tranzit yo'lagi orqali O'zbekistonga qaytdi. Import shakarning bojdan ozod qilinishi ortidan mahalliy shakar zavodlari to'xtash arafasida. Prezident e'lon qilgan moratoriy buzildi. Samarqandning Pastdarg'omida 50 kirgan 16 ta archa kesildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Import shakarining bojdan ozod qilinishi ortidan mahalliy shakar zavodlari to'xtash arafasida. Shuhrat Bobojon lavhasi. Angren shahar zavodi ishchilari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqdi. Murojaatda zavod chiqargan shakarning sotilmasdan omborlarda qolayotganidan tashvish bildirildi. Angren shakar zavodining ozodlik suhbatlashgan mulozimi chetdan olib kelingan katta miqdordagi arzon va sifatsiz shakar bozorini to'ldirgan ortidan o'z zavodidagi shakarga talab tushib ketganini aytdi. Mulozimga ko'ra, Angren shakar va Xorazm shakar korxonalarining yopilishi oqibatida 2200 kishi ishsiz qolishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisi maslahatchisi, axborot xizmati rahbari Manzura Hasanova Ozodlik bilan suhbatda bu masalada shakar ishlab chiqaruvchilar tashvishi o'rinsizligini ta'kidladi. Angren shahar zavodining ismi aytilmasligini istagan mulozimining ozodlikka bildirishicha, muammo 3 aprel kuni prezident farmoni bilan chetdan keladigan shakarni bojxona boji va aksiz solig'idan ozod qilingan holda izn berilgani ortidan kelib chiqqan. 2020 yilning 3 aprel kuni prezident koronavirus pandemiyasi davrida aholi iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 5986 sonli farmonni imzoladi. Farmon bilan 20 yil oxiriga qadar O'zbekistonga bojxona boji va aksiz solig'isiz olib kiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatiga tayyor shakar ham kiritilgan. Bu qaror qabul qilinishi ortidan juda ko'p miqdorda import shakar o'zbek bozoriga kirib kelgan. Angren shakar zavodi mulozimiga ko'ra, bu o'z navbatida bozor posangisini buzib yuborgan. Bir kunda O'zbekistonning Qozog'istondagi chegarasidan juda katta miqdorda sifatsiz shakar olib kirildi. Bu shakarni Yevropa bozori olmaydi, chunki glyukoza, saxaroza va namlik darajalari bo'yicha standartlarga javob bermaydi. Angren shakar va Xorazm shakar 2017-yildan boshlab Yevropa standartlari bo'yicha sifatli shakar ishlab chiqaradi, ammo yuzaga kelgan holatda xaridorlar mahalliy sifatli shakarni emas, balki savdogarlar olib kelgan arzon shakarni sotib olmoqda. Raqobat muhiti buzildi. Biz Latin Amerikasidan shakar xomashyosi sotib olamiz. 3 aprel kungi farmon O'zbekistonga shakar olib keladiganlar manfaatinigina ko'zlab qabul qilingan, dedi mulozim. Shakar zavodi mulozimining yana aytishicha, shu kunda Angren shakar va Xorazm shakar zavodlarida ish to'xtamagan va ishchilarga oylik berish uchun bankdan kredit olingan. Ishlab chiqarish hodisa to'xtamadi, lekin sotilmagan shakar omborlarga sig'magani bois ko'chaga olib chiqib taqlayapmiz. Oylikni kredit olib berib turibmiz, lekin chora ko'rilmasa zavod to'xtaydi, dedi. Ozodlik bilan suhbat davomida bu mulozim O'zbekistondagi mavjud 2 shakar zavodi shakarga bo'lgan mamlakat ehtiyojini bemalol ta'minlab bera oladi va chetdan shakar keltiradigan tujjorlarga imtiyoz berishning keragi yo'q degan iddaoni ham tilga oldi. Angren shakar zavodi ishchilari ozodlikka yo'llagan video tasvirlarda zavod hovlisiga taxlab qo'yilgan shakar qoplardan tashkil topgan tog' ko'rinadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qilingan video murojaatda zavod ishchilari amaldorlar prezidentimizni aldash orqali o'zlarining cho'ntaklarini o'ylamoqda, deyilgan. Bu iddialar ortidan Ozodlik O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisi maslahatchisi Manzura Hasanova bilan suhbatlashdi. Mulozima shakar ishlab chiqaruvchilar tashvishi asossiz ekanini ta'kidladi. Shakar ishlab chiqaruvchilarining tashvishiga asos yo'q. Hozirgi kunda shakar bozori ishtirokchilari uchun teng sharoit yaratilgan, dedi mulozima.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Prezident e'lon qilgan moratoriy buzildi. Samarqandning Pastdarg'omida 50 ga kirgan 16 ta archa kesildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pastdarg'om tumanidagi Charxin ilmiy tajriba stansiyasiga qarashli 16 ta archa daraxtining kesib tashlangani to'g'risida ozodlikka kelgan xabarni Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi mulozimlari tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, noqonuniy kesilgan 16 archa yil boshidan buyon tumanda kesilgan 100 ga yaqin qimmatbaho navli daraxtlarning bir qismi xolos. Mamlakat prezidenti 2019-yildagi farmoni bilan qimmatbaho navli daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilgan. 2019-yil 1-noyabrdan 2020-yil 31-dekabrgacha vakolatli davlat organlariga davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga ruxsatnoma berishni man etgan edi. Pastdarg'omda archa daraxtlari kesilgani to'g'risida ozodlikka kelgan xabarga video ilova qilingan. 20 sekundlik videoda kadrning chap tomonida suvog'i ko'cha boshlagan bino, o'ng tomonida daraxtzor, orqa planda esa bir necha kesilgan daraxtning yerda yotganini ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz Pastdarg'om tumanidagi archa yetishtiriladigan maskanda daraxtlar kesib sotib yuborilayotganini aytadi va bu ishni to'xtatishga yordam so'raydi. Pastdarg'omdan ozodlikka videodan tashqari suratlar ham keldi. Ularda kesib, butalib yerga tashlab qo'yilgan archa g'olalari aks etgan. Xabar qilinishicha, kesilgan daraxtlar Charxin ilmiy tajriba stansiyasiga qarashlidir. Stansiya rahbariyati bilan bog'lanib bo'lmadi, biroq ozodlikda archalarni kesgan ishchi 1960-yilda tug'ilgan Abdulmajid Beknazarovning tushuntirish xati bor. Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i nomiga yozilgan tushuntirish xatida Beknazarov archalarni u Yer tuman hokimligi zaxirasiga chiqarilgani sababli tumandan quruvchi tashkilotdan Zohid degan yigit kelib qilgan iltimosiga binoni kesganini yozgan. A. Beknazarovning tushuntirish xatida bu hujjat 9 may kuni yozilgani va uni ekologiya boshqarmasining Pastdarg'omdagi inspektori Farhod Mirzayev qabul qilib olgani aks etgan. Ozodlik 18 may kuni inspektor Farhod Mirzayev bilan bog'landi. U 16 archa kesilganini Beknazarovdan tushuntirish xati olganini tasdiqladi. Biroq aybdorlarga nisbatan qanday jazo choralari belgilangani to'g'risida bilmasligini aytdi. Archalar kesilgani to'g'risida xabar qilgan pastdarg'omliklarni masalaning aynan shu jihati, daraxt kesganlar jazosiz qolayotgani tashvishga solayotgani uchun Ozodlik Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi bilan bog'landi. Boshqarma telefonini ko'targan mulozim pastdarg'omdagi holatdan xabarsizligini bildirar ekan, qimmatbaho navli daraxtlarni kesishga davlat rahbari moratoriy e'lon qilganini eslatdi. qilishdan nariga o'tmadi. Ekologiya va atrof muhit boshqarmasining Pastdarg'omdagi holatdan yaxshi xabardor boshqa bir mulozimi ismi aytilmaslik sharti bilan bularni aytdi. So'z bo'layotgan 16 archa tumanda qimmatbaho navli daraxtlarning kesilishi bilan bog'liq eng so'nggi holat xolos. Bu archalar qariyb 50 yil oldin ekilgan. Bundan tashqari daraxtlar ichki ishlar bo'limi binosi oldida kesilgan, katta yo'l yoqasida kesilgan. Xullas, yil boshidan beri 100 ga yaqin daraxt kesilgan. Mulozimning aytishicha qimmatbaho navli daraxtlar kesilar ekan, bir vaqtning o'zida ham prezidentning daraxt kesishga moratoriy e'lon qilish to'g'risidagi farmoni talablari, ham yetkazilgan zararni qoplash tartibi buzilyapti. Ya'ni zarar miqdori qonunda belgilab qo'yilgan me'yordan bir necha barobar oz hisoblanmoqda. Ekologiya va atrof muhit boshqarmasi mulozimi yetkazilgan zarar qanday hisoblanishini bunday tushuntirdi. Daraxtlarning noqonuniy kesilishidan yetkazilgan zarar bunday aniqlanadi. Kesilgan daraxt kesmasi diametri o'lchanadi. Har bir santimetrning daraxtlar naviga qarab bahosi bor. Archalar qimmatbaho naviga kiradi. Taksa bor va u eng kam ish haqidan kelib chiqib qo'yiladi. Qimmatbaho navlar kesmasining har bir santimetrga qo'yilgan baho eng kam ish haqining 10 baravariga ko'paytiriladi. Bu hisob-kitob Vazirlar Mahkamasining 43-chi qaroriga binoan qilinishi kerak. Lekin bu yerda hukumat talabi buzilyapti. Tanish bilish aralashyaptimi? Boshqa sababi bormi? Bilmayman. Mulozimning aytishicha, shu oy boshida kesilgan 16 ta archa uchun belgilanayotgan jarima miqdori hukumat qaroridan kelib chiqadigan miqdordan 20 marta ozdir. Masalan, kesilgan 16 ta archa uchun taqriban 180 million so'm undirilishi kerak. Amalda esa 9 million so'mlik zarar qo'yilmoqda. Yana bir holatda umuman jarima ham qo'yilmadi der ekan, mulozim bu ishlar ortida turganlarning ism-familiyalarini ham keltirdi. Ozodlik mulozim ayblayotgan amaldorlarning o'zi bilan gaplasha olmagani uchun ularning ismlarini ochiqlamayapti. Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining ism-familiyasi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi keltirgan bu hisob-kitobni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yoki ularni inkor etuvchi rasmiy bayonot Ozodlikda yo'q.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Mahalliy aholi Afg'onistonning etnik o'zbeklari hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarida suv to'g'onlarining qurilish ishi to'xtab qolgani va rivojlantirish loyihalari amalda tatbiq etilmayotganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston hukumati so'nggi yillar ichida etnik o'zbeklar hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarida bir necha katta va kichik suv to'g'onlarini qurish ishini boshlatgan. Mahalliy o'zbeklar noma'lum sabablarga ko'ra mazkur suv to'g'onlarining qurilish ishi to'xtab qolganidan shikoyat qiladilar. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryob viloyatida bundan bir necha yil oldin Almor va Darag'zi suv to'g'onlarining qurilish ishi boshlatilgan edi. Ammo so'nggi chog'larda mazkur suv to'g'onlarining qurilish ishi to'xtab qolgan deydi Foryob viloyati madaniy jamoatchilik faoli Said Zainuddin Obidi. U bunga turli omillar jumladan Toliblar bosimlari, Foryob viloyati xalq vakillari va mahalliy hukumatning masalaga befarq yondashayotganini sabab qilib ko'rsatdi.
Foryob viloyatidagi suv to'g'onlari tuzalishi shu hukumatni Foryob xalqi uchun berilgan asosiy va'dalardan edi. Mana bularni ishi hozirgacha bo'lmay qolyapti va har bahona Foryob xalqining saylagan vakillarini bu yerda mas'uliyati ko'proq edi. Bular unchalik vazifalarni bu xususda bajarmadilar. Almor suv to'g'oni hozirga foydalanishga topshirilishi kutilardi. Afsuslar bilan aytish kerakki, shunday ishi boshlangandan keyin to'xtab qolgan. Biz tashvishgamiz. Mabodo mana shu Darag'zi suv to'g'onining taqdiri ham Almor suv to'g'oni taqdiriga o'xshab ketib, shunday qolib ketsa va unutilsa deb qo'rqamiz.
Bu to'g'rida Foryob viloyati mahalliy rasmiylari hamda Foryob xalqining mamlakat milliy majlisidagi vakillarining fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'y harakatimiz natija olib kelmadi. Qator kuzatuvchilar markaziy hukumatni o'zbeklar istiqomat qiladigan shimoliy viloyatlarda rivojlantirish loyihalarini amalda tatbiq etilishiga qiziqmayotganini aytadilar. Kuzatuvchi Asadullo Nadim fikricha, Afg'onistonning shimol viloyatlarida mahalliy hokimlarning korrupsiyaga berilgani, shuningdek, mahalliy aholining o'z haq-huquqlari uchun hukumatga bosim o'tkazmayotganliklarini etnik o'zbeklar hayot kechiradigan hududlarda rivojlantirish proyektlarining amalda tatbiq etilmayotganiga olib kelgan omillardan deydi.
Afg'oniston shimoliy viloyatlariga shu inkishofi projalarini tatbiq bo'lmasini birinchi illati bo'ki, davlat markazi aslan shu viloyatlarda fikriga emas. Mahalliy hokimlar ham zaif insondan fasodga g'arqlab. Uchinchi, biz ham mardumimiz ham mutaassifona ba'zi parogandalar jamiyatga bor. Jamiyat munsajam emas ki, aqlni da'vo qilsa.
Afg'onistonning shimol viloyatlari aholisi har yili yoz mavsumida suv tanqisligi bilan ro'baro' bo'lmoqdalar. Mazkur viloyatlarda suv to'g'onlarini qurib foydalanishga topshirish ushbu viloyatlar aholisining hayotiy muammolarini bartaraf etish uchun birdan-bir chora sanaladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.